Diyar Azatlyk Radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şun 2018-nji ýylyň 15-nji maýy hepdeniň seýşenbe güni. Eferde habarlar günnüligi. Şunki programmamyzda Aşgabatda yerli hususy guruluşyk firmalarynyň käbir işgärleri inne ençe maýbäri aýlyk haklaryny alyp bilmän kösenýändiklerini gurrun berýärler. Daşurly daýhanlar suw ýetmezçiliginden ejir çekýändiklerini aýdýarlar. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinlä. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sahra tanış edýärin. Taliban söwüşçüleri Owansanyň Eýran bilen serhediniň golaýynda yerleşen Günbatar Farah vilayatynyň paýtagty Farah şäherine hüjüm edip howpsuzlyk güýçleriniň onlarçasyny öldürdi we yaralady diýip Owan resmiýleri aýdýarlar. 15-nji maýda barlyk nokatlarynyň bir näçesiniň gözegçiligi Taliban söwüşçüleriniň kontrollugyna geçdi we şäherde güýçli çakmyşyklar dowam edýär diýip Farah vilayat geňeşiniň başlygy Farid Bahtaver bellede. Ol häzirçenli wakada Owan howpsuzlyk güýçleriniň 30 çemesi agzasynyň öldürilendigini ýa-da yaralanandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Adyny köpçülige mälim etmeýän yerli hökümet resmiýeti we ýaşaýjylaryň ençimesi ýurdun howpsuzlyk güýçleri bilen söwüşçüleriň arasyndaky çakmyşyklaryň şäher merkezinden 4 kilometr çemesi uzakda dowam edýändigini aýtdylar. Farah vilayatynyň kanun çykarjy Muhammed Sarwar Osmani hem Talibanyň hüjümlerini tasdiklady. Taliban topary bu hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Iranyň daşary işler ministri Muhammed Javad Zarif özüniň 15-nji maýda Brüsselde Ýewropa Birleşiginiň daşary syýasat boýunça başlygy Federica Mogherini bilen geçiren duşuny ören oňat we konstruktiw diýip gow baha berdi. Zarif Washington 2013-nji ýylda Iran bilen dünýäniň iň kuwatly 6 ýurdunyň arasynda gelinen ýadro ulalaşygynyň çykan soň bu ulalaşyga berilen goldugy saklap galmak maksady bilen dünýäniň täsirli ýurtlarynyň paýtagtlaryna sapar etdi. Brüssel bu şäherleriň iň soňky Onun 15-nji maýda Aşgabat wagt bilen akşam saat 11:30-da ýadro ulalaşygynaky Germaniýanyň, Fransiýanyň we Britaniýanyň daşary işler ministrleri bilen hem duruşup gepleşikleri geçirmegine garaşylýar. Trump Eýran ýakyn gündörde söwüşüji ýowuzluklaryny maliýeleşdirmek we ballistik raketalary synagdan geçirmegi dowam ettirmek arkaly ulalaşygynyň ruhuny ýagny özünini bozdy diýip 8-nji maýda ulalaşykdan çykdy. Şeýle dol Birleşen Ştatlar tarapyndan Eýranyň garşy sına girdilen iqtisadi sanksiyalary gaýtadan dikilçekdigine. Bu ulalaşyň asla edilmesiz aýlanç bir taraplaryň gelişik bolandygyny hem bellidi. Ukrayin Milli Hopsuzluk Kulluğunun ofiserleri Orsiyetin Riya Novisti Havar Agentliğinin Ukrayina'daki idarasında gözlü işlerini geçirdi ve medya seriştesini Kiva karşı kibar informasyon uruşuna katnaşmakta ayıplap bir jurnalisti tuso ettiler. Riya Novisti Havar seriştesinin Ukrayina'daki idarasının işgärleri Orsiyetin rayeti Kiril Vyshinskiy'nin 13. mayda Kiev'de öyünün kolayında tuso edilendiğini ayttılar. Ukrayina'nın Milli Hopsuzluk Kulluğunun metbuat vekili Alena Hitlianska, Azat Evropa Azatlyk Radiosuna beren maglumatynda Vyshinskiy'niň tuso edilendigini tasdiklady, ýöne munyň jekmejeklerini aýdyňlaşdyrmady. Mundan öň Hitlianska özüniň Facebook sosial ulumynaky sahypasynda RIA Novosti habar agentliginiň Ukrainadaky edarasynda gözlegleriň geçirilendigini ýazdy. 2014-nji ýylda Orsiýetiň Krim ýarmadasyny basyp almagy we onuň separatistlere beren goldugy netijesinde Moskwa bilen Kiýew arasyndaky gatnaşyklar ýitip ýaramadlaşdy. Aşgabatda öňki Impaş Söwda merkeziniň binasynda Milli Sport we Siýahatçylyk Institutynyň düzümine girjek Sportun Olimpiýa görnüşleri fakultetini döretmek boýunça işler başlandy. Türkmensan Altın Asır neşriniň berýän maglumatyna görä yerli ajaýyp guruluşyk kampaniýasy tarapyndan bu binalaryň durky täzelenýär. 8 gatly Impaş täjirçilik merkezinde Sport we Ýaşlar Siýasaty ministrliginiň Odolky Impaş Söwda merkeziniň jaýynda bolsa Sportun Olimpiýa görnüşleri fakultetini yerleşdirýär. Gözüňünde tutulýar. Beýlep geçsek 2017-nji ýylyň başynda Adatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçylary bu Söwda merkeziniň Milli Sport we Siýahatçylyk Institutynyň ýetişligine berilýändigini habar beripdiler. Şonda Adatlyk radiosynyň bu maglumaty garaşsyz çeşmelere we türkmen häkimetlerine tassyklatmak ýa-da inkar etdirmek başartmandy. 1999-njy ýylda açylan Impaş Söwda merkezi we onuň ýanyndaky täjirçilik merkezi türkmen häkimetleri tarapyndan 2016-njy ýylyň dekabr aýynda ýapylypdy. Bu waka Impaş Söwda merkeziniň dürli basyşlara sezewar edilýändigi barada maglumatlaryň peýda bolmagynyň ýa-da ýanyna gabat gelip